yapmışam. Literatür institut deydi, edebiyat institutu, Gorki adına. Hemen institutta dahil olmuşam, çok yüksek seviyede. Yani orada komisya evvelce yokluyor. Ben çıkanda hele imtihanı zat vermemiş, hamısı dedi sen artık okuyorsan burada.
Ama kirden de fikirleşirdiniz, birden dahil olmasanız neyini yazsınız?
Ne olur, ben onu İlgar Bey, tesevvür ele ki, ele şeyleri fikirleşmir de cavanlıkta insan. Ha ne olar olar. Sen cavanlığın büyük özelliklerinden biri de budur. Ha tek olanda ne olar? Ben mesela Litinus'ta okuyanda ve Elis'ten Elis'e kitabında böyle bir oçuk da var. Ben institutu bıraktım günlerin bir günü. Böyle bir senet de aldım ki ben demek yedirem Karagum tikintisinde hayatı öğrenme. İzamiyet kimi hesap olur. Bıraktım çıktım gittim gene. Türkmenistan'a. Ben orada bir 8-9 ay kaldım. Türkmen dilinde şehir de yazıldı o, o derecede. Ben biraz da kalsaydım Türkmenistan'a.
Sen nerede kalırdınız orada?
Gittim Yasret Van Sadri yanına. Bir iki Seytakov adında bir çi var idi Allah rahmet eylesin. Gittim onun yanına Türkmenistan'ın Yasret Van Sadri'ydi. Kağızı da gösterdim. Dedi ki ben oraya bir iki nefer göndermişim. Şair yazıcı falan. Deyipler ki bize öz piyanskalarımız namhvati suayık götürmürler yazıcıları falan. Ceza gönderir gazete. Git orada çalış. Gittim gazete. Bana da Serfeli dersine kalsın. Çünkü ben gazette redaksiyon içinde oturmurdum. Ben daimi mezuniyette olurdum. Orada Sovet Türkmenistan'ı değil ha. Bir gazet var idi. Ben o gazete çok tanınan az vakti. Hatta bir defa bir oçek yazmıştım. Bu oçek merkezi komutanın birinci katibinin dikkatini çekmişti. Bu zencelemişti gazetin redaktörüne bu kimdi filandı. Ondan sonra benim oradaki avtoritetim kalkmıştı lan köylere. Böyle bir hayatıydı. Ben
bir mesela, Türkmen kızı da çıkmadı karşınıza.
Çıktı. Niye çıkmıyor ki? Daşoğuz'da Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə, çünki az vaxtda bu adısı oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məlliməymiş.
Demek bu sevgi alınmadı, ne bileyim de bir əhd eləmədi. Geldim yavaş yavaş unutuldu, ceddeyip oldu. Evet. Sevgi biten şey diyor.
Ekrem Bey, qayıtdınız sonra?
Türkmenistan'a ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, ama indi istəyirəm bir gedəm. Herhalde çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuze deyirlər. Türkmenlerin dilində fı yoxdur, pörüze deyirlər. Dağların etrafında İran'a yakın yerde böyle bir hırdaca bir böyle bir yaylak kimi yerdi. En bert darxanda durup gedirdim oraya.
Şimdi ne mani olur Ekrem Bey'in bir o taraflara değmeye?
Şimdi hele ki böyle hayatta da fırladır. Sen öyle bir vaxt koymur. Ama gitme hükmen lazımdır. Ürek çeker.
Türkmenistan'dan sonra ne oldu?
Türkmenistan'da biraz şehirden, biraz oçaklardan kazandığımdan biraz yığdım. Geldim birinci buranın bu o vakti yazık yüzük genç şairlerin adını yığdım. Onlara bir yakışık konaklı verdim. Sonra o puldan indi herhalde o imkan dahilinde kanaat edebildim. Gettim Moskova'ya. Özel amızdı. Ben orada Aşkabat'ta kitaphaneye gedirdim ve ben bilirdim. Mesul, o mesuliyeti atmamıştım. Geldim imtihanlarımı çok rahatça verdim. Tezden başladım okumaya. Ama onun tarihçesi çok maraqlıdır ki ben Moskova'dan Türkmenistan'a ancak güneş dalınca gettim. Bu güneş həsrəti məndə Moskvada dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görür nuru uzun.
Mənim o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mevzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, güneş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuya. Bu güneş həsrəti məni düşməzdən aparlı çıxardı.
Sonra geldiniz Moskova'ya, oxudunuz.
Demek dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, ama gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Abi, belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim. Deməlidir, bunu şeydir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalından deyilə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə etmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Ayın 7-si idi də. Kirənçi bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən özü düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün də söhbət onda deyil, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, dərb eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə dərb olunanla gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan əbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özün tərifləmək kimi çıxır. Mənim təhkə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışam, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər mənə, heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap oldum. Yəni, əgər bu yazıçı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda bax, elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə yox ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yaradə bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dəzən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıçısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əşəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birindəydi.
Belə bir, mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirməmişəm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz. Onu demişəm mən və saxtalığın saflıqdan çox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Ona nədir saxtalıq?
Yaratdın, cəmiyyət öldürmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faxları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildə olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələn, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuşam. Üç qardaşı, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adı təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verib, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şeirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kilasa ağacıdır, birinin adı Nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb eləyib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb eləyib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlaşdı. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm mənim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Narın Ağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20% bizə verdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıları bəzilərini görüblər, əzəri görmüklə.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Çeviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əlçəymirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş
budaqlı. Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımda çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pulu verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarım keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Birazca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi cümdüm orada. Bu mənim içimdə orada bir ev dihmək arzusu görünür. ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış öz evim demək. Və öz ağaçlarımı
əkmişəm. Hər cür ağac var həyatda, hə? İstənilən ağac var.
Orada bat, axı, cənnət köşəsi kimi bir yerdir, suyu olaranın. Orada bat, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəli gəli də, hər adamı döndərəllər adam, kervansarıya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hoz var həyatda, hə?
Həyətdə yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boydur?
Əkrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Makinarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Əkrəm əlim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuh deyirsiniz, nə deyirsiniz? Bizim görmədiyimiz... Səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni, bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşsiniz?
Sözsüz elədir. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmür.
Deməli, başqa həyat vardır sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də söhbət eləyir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa, və mənə heç olmasa yazğı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xordu oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, dağlar maralar qaldı, otusaralar qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adını termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim da sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm əlim, deməli, bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi. Yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əylisdə və Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib. Parisə getsənsin, nə deyərdilər sizcə?
Ya, az şey olub getmək lazımdır ona.
Eşerim, ben çok teşekkür ederim size.
Oldu, ben de teşekkür ederim. Ama burayı ama istedim.
Beləliklə bu söhbətimdə sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıçısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Gününüz aydın, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında süzən gənclərin səsidir. Onları sizə çatdıran isə bizik, 14-24-çülər. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bu dəfəki müzakirələrlə bağlı onu deyim ki, akademik musiqidən, gənclərin bu sahədə işlərindən danışacağıq. İndi isə sizi Andrea Bocelli-nin bu gözəl ifası ilə baş-başa qoyuram.
Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
müddət əvvəl bir qrup gənc akademik musiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradıb. Elə studiyadakı həmsöhbətlərim də bu birliyin nümayəndələri Aybəniz Məmmədova və Vazeh Mustafayevdir. Görək, Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi nəyə hədəf götürüb? Ümumiyyətlə, bu birliyiniz haqqında biraz bizə məlumat verin.